жалоб і компромісів. Наадварот, люди культури повинні і можуть дзейнічаць разом. Це так это важно называть російськомовного автора з Менску білоруським письменником. Навошта? Ці недостатково разом робіць презентації, разом виступати і разом друкуватися у одних видавецтвах. Можна, вядома, выбраць больш развітую расійскую культуру з яе шэдэўрамі і геніямі і з пагардай пазіраць на абарыгена вакол сябе. А можна і паспрабаваць стварыць шэдэўр па-беларуску, выкарыстоўваючы свой талент і мастацкі вопыт. Любы беларускі расійскамоўны аўтар аўтаматычна стане дзвюхмоўным, калі напіша верш, апавяданне, кнігу, хай сабе адну з дзесяці па-беларуску. Паспрабуйце і ўбачыце, якая хваля ўдзячнасці абрынецца на вас. Насамрэч, калі людзі не маюць падступных мэтаў, гэта не цяжка прызнаць відавочна. Моўныя працэсы абарачальныя і нават без прымусу, дастаткова разумнай і узважанай палітыкі дзяржавы і згоды на эвалюцыйныя шматгадовыя змены з боку абедзвюх інтэлектуальных элітаў. Кожны больш-менш адукаваны чалавек, які ведае гісторыю, можа ўзнавіць у памяці прыклады і асобных людзей, і цэлых народаў, якія пацвярджаюць простую ісціну. Мара не раз перамагала рэчаіснасць. Думаю, што пераможа і яшчэ не раз.
На хвалях Радыё Свабода Сергей Абламейка чытаў свой блог, прысвечаны беларускай нацыянальнай ідэі. Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Нашыя адрасы свабода.org і свабода.by. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Вышэйшы гаспадарчы суд адхіліў пазоў выдавецтва Логвінаў да Міністэрства інфармацыі. Логвінаў спрабаваў праз суд аднавіць ліцэнзію на выдавецкую дзейнасць. Жыхар Віцебска Сергей Рыжоў, які спрабаваў вылучацца ў кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году, заявіў, што 16 лістапада яго жорстка збілі ў віцебскім медвыцярэзніку. У якіх умовах трымаюць і як лечаць тых, каго суды накіравалі ў гэтак званыя лячэбна-працоўныя прафілакторыі? Наш корэспандэнт высвятляў гэта на досведзе былога палітвязня Васіля Парфянкова. У Магілёве ўзвядзенне гіпермаркету ператварыла жыццё двух дзясяткаў сямей у пакуты, бо іх дамы апынуліся ў атачэнні будаўнічых пляцовак. Людзей запэўнівалі, што адселяць да 1 верасня, але не зрабілі гэтага. Людзі рыхтуюцца сустрэць зіму ў старых дамах без паліва і пасярод будоўлі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Аўтарамі новых беларускіх культурніцкіх праектаў выступаюць найчасцей маладыя людзі. Якія найноўшыя тэхналогіі яны выкарыстоўваюць дзеля прапаганды беларускай мовы і культуры? Якія рэзервы яшчэ не скарыстаныя? І ці можам мы казаць пра нейкі выбух грамадскай актыўнасці, пра крок наперад у папулярызацыі беларускай мовы? Ці зліюцца асобныя ініцыятывы ў новую хвалю беларусізацыі? У перадачы «Свабода без гальштука» ў такой дыскусіі бяруць удзел Татьяна Цуканова, філолог, дзякуючы ініцыятыве і працы якой ўжо да калядаў дзеці змогуць у планшетах і смартфонах фірмы Apple чытаць і слухаць казкі па-беларуску. А таксама Павел Белавус, журналіст, дырэктар культурніцкай пляцоўкі «Арт Сядзіба». Вядзе перадачу Вячаслав Ракіцкі.
Вось толькі некалькі прыкладаў з апошніх дзён. Ужо заўтра, 15 лістапада, стартуе онлайн-конкурс беларускамоўных відэаролікаў, які ініцыяваў 24-гадовы мянчук, эканаміст, футбаліст Юрась Юрченко. Цягам некалькіх апошніх дзён больш за 2000 чалавек падпісалі ў інтэрнэце петыцыю на адрес амерыканскай кампаніі Apple, каб у яе смартфонах і кампутарах прысутнічала беларуская мова. Петыцыю склаў малады навуковец, біёлег Мікіта Бышнёў. Тым часам кампанія МТС стварыла інавацыйны адукацыйны праект «Мабільная бібліятэка». З 7 тумбаў, якія ўсталяваныя на плошчы Якуба Коласа, 4 тумбы з беларускай літаратуры. І вынік не прымусіў сябе доўга чакаць. Сярод лідараў паводле ліку запамповак творы Васіля Быкова, Максіма Гарэцкага, Якуба Коласа, Людмілы Рублеўскай. Што вы яшчэ маглі б такое цікавае дадаць, што я яшчэ упусціў?
Я таксама чуў ці сустракаў у інтэрнэце апошнім часам, напрыклад, таксама буйны мабільны аператар Вэлком, яны ўжо не першы раз падтрымліваюць такую ініцыятыву як Кінаконг і фінансуюць пераклад трэйлераў цікавых галівудскіх фільмаў, якія вось выходзяць у пракат на беларускую мову, і потым гэта з'яўляецца на Ютубе, і ўсе могуць паглядзець гэтыя трэйлеры ў беларускім перакладзе.
У сваіх смартфонах?
У інтэрнэце, у сацыяльных сетках, на канале Ютуба, і такім чынам прыйсці на гэты фільм, ён, праўда, ўжо па-руску будзе, але ось трэйлеры яны перакладаюць па-беларуску. Яшчэ вось адна ініцыятыва, пра якую я сёння, дарэчы, пачуў, гэта ініцыятыўная група перакладае контент онлайнавай вельмі папулярнай гульні World of Tanks на беларускую мову. І вядома, што гэты прадукт таксама беларускі, і гэтая гульня з'явілася ў Беларусі. Ось зараз з'явілася ініцыятыва, што каб гэтая гульня таксама была і ў беларускамоўнай версіі. Але такіх ініцыятыў вельмі багата апошнім часам.
Юраш Юрченко якраз назваў гэтую вот сваю ініцыятыву крокам наперад. Сапраўды гэта можна назваць крокам наперад у пашырэнні беларускай мовы, як вы лічыце?
Ну, вядома, калі асноўная мэта роліка гэта матываваць, гэта заахвоціць размаўляць на беларускай мове. І, канешне, калі ёсць такі стымул і кожны будзе нешта ствараць сваё, то, канешне, гэта будзе мець плён. Я лічу, што гэта, вядома, гэта крок наперад. І яшчэ хочацца дадаць, што вось апошнім часам я сутыкнулася з тым, што неяк трэба прасоўваць наш прадукт будучы ў соцсетках, і сутыкнулася з тым, што беларускай мовы, беларускамоўных суполак у соцсетках даволі шмат. І пачынаючы ад нейкіх цытат беларускіх класікаў, скончваючы проста элементарнымі нейкімі малюнкамі з перакладамі словаў, якім мы карыстаемся кожны дзень, там, каб вельмі шмат моладзі там лайкаюць, перапошчваюць. Гэта, канешне, што пачынаецца з гэтага, але я хочу спадзявацца, што ў нейкі момант нешта ўключыцца ў галаве, і людзі проста пачнуць размаўляць нарэшце.
І можна я вось дадам на конт матываваць. Так, вось гэты конкурс відэаролікаў, там асноўны мэсэдж, што трэба ствараць відэаролікі там з пэўнымі цытатамі, якія будуць матываваць людзей. І я вось скажу, што на самой справе менавіта контэнт у сацыяльных сетках, у гэтых новых праектах больше з'яўляецца менавіта і накіраванага на матывацыю, і яны змяшчаюць у сябе больш за ўсё матывацыйнага зместу. Вось адзін з прыкладаў, яна ўжо некалькі гадоў існуе, суполка ВКонтакце, называецца Лідбел. Гэта адна з буйнейшых наогул беларускіх суполак у ВКонтакце, якая налічвае, па-моему, 110-120 тысяч чалавек, і складаецца, і стала яна папулярная дзякуючы таму, што хлопец знаходзіў прыгожыя малюнкі, дадаваў беларускую нейкую цікавую цытату альбо цікавы там афарызм, якія цікавыя словы, якія падхоплівалі людзі, перапошвалі, дадавалі сабе, і такім чынам гэтая суполка раскруцілася. Вось такога контэнту, якое типа гавары па-беларуску, там каб гэта пакуль гэта не стала мейнстрымам ці нечага вось падобнага, вельмі шмат. І гэта вельмі актыўна вось менавіта лайкаецца і перапошваецца людзьмі. Вельмі актыўна.
Вельмі цікава, Павел сказаў пра матывацыя. Ваш праект мне падаецца таксама вельмі цікавы і займае нейкую сваю нішу. Ведзьце, мы вельмі часта гаворым, што выхаванне павінна пачынацца з маленства. Ваш праект скіраваны для дзяцей, і вельмі цікава, таму што апошнім часам зусім малыя дзеці, 5-6-7 гадовыя, ўжо маюць у руках мабільныя тэлефоны, бацькі ім даюць і смартфоны, больш пра такія закручаныя, і планшэты, і вось вы для дзяцей ствараеце вось гэты праект. Яны змогуць, як я зразумеў, і глядзець, і слухаць беларускія казкі, і варыянт ангельскія, дык далі. Крыху больш пра гэты праект раскажыце.
Гэта будзе прыкладанне для мабільных прыладаў, і гэта будуць паўнавартыя кнігі, толькі што не друкаваныя. І можна будзе прачытаць яе, гартаць старонкі. Можна будзе ўключыць або выключыць агучку. Я вельмі люблю друкаваныя кнігі, але зараз разумею, што прагрэс не стаіць на месцы, як бы беларуская мова павінна быць сучаснай, павінна быць у мабільных прыладах. Ёсць свае плюсы ў тым, каб кнігі былі таксама ў электронным выглядзе.
Гэта ваша ідэя ці гэта частка нейкага глябальнага
праекта? Так, гэта частка міжнароднага культурнага праекту. Усяго ім задзейнічана каля 50 чалавек. Гэта і перакладчыкі, і аўтары, і праграмісты, і дызайнеры. І наша мэта гэта стварыць глабальную сетку кнігарняў, то бок таксама прыкладанне будзе будзе выглядзе кніжнай паліцы. І калі кніга, напрыклад, беларуская казка, трапляе ў гэтую сетку, так бы мовіць, тэкст рассылаецца перакладчыкам з іншых краінаў. На сённяшні дзень гэта Польша, Расія, Украіна, В'етнам, рыхтуецца грэцкая і французская палічкі.
І там змогуць беларускія казкі чытаць і глядзець?
Так, так, там змогуць дзеткі гэтых краін, змогуць чытаць беларускія казкі ў перакладзе на сваю мову. І ў той жа час, калі кніга на мове арыгіналу іншай краіны, напрыклад, французскай, грэцкай і гэтак далей, трапляе ў нашу сетку, мы перакладаем яе на беларускую, і гэта будзе ўнікальны контент, то бок кніжкі, якія немагчыма будзе знайсці ў друкаваным выглядзе, у якасным перакладзе якаснай гучцы з прыгожымі яскравымі малюнкамі.
Для пашырэння беларускай мовы вельмі моцна замінае расійская мова. Так. І тут узнікае канкурэнцыя. Наколькі вашы казкі ці гульні, пра якія Павел гаварыў, могуць быць канкурэнтна здатнымі адносна расійскамоўнай падобнай прадукцыі?
Мне здаецца, што перш-наперш павінна быць матывацыя ў людзей. Мы не можам прымусіць карыстацца гэтым прыкладаннем. Мы не можам прымусіць размаўляць на мове. Мы робім гэта як для сябе, так? Вось калі мы адчуваем, што гэта нам гэтага не хапае, і мы гэта робім. І менавіта таму у нас існуе функцыя пераключэння мову, але не паміж расійскай і беларускай, а паміж ангельскай і беларускай.
Гэта значыць не толькі перакладныя казкі, а і казкі беларускія, беларусканародныя таксама.
Так, яны будуць так праз некаторы час. Будуць таксама перакладзеныя на
А як з гульнямі вы з гэтымі?
Наогул я скажу, што у першую чаргу, калі людзі гэта пачынаюць рабіць, гэта яны робяць для сябе. І калі з'яўляецца ініцыятыва нешта перакласці ці перакласці той жа сайт ВКонтакце ці Фейсбук на беларускую мову, калі ён там ёсць па-расейску, то узнікае патрэба ў гэтых людзей. Яны гэта робяць у першую чаргу для сябе, а потым гэта падтрымліваюць і далучаюцца іншыя людзі. І такім чынам гуртуецца нейкая ўжо кааліцыя ці групоўка людзей, людзей, якія зацікаўленыя ў гэтым. Не трэба тут разлічваць на нейкую масавасць, бо так склалася, што ўсё ж такі выкарыстанне беларускай мовы гэта выкарыстанне альбо нейкай інтэлігенцыі, эліты, людзей, якія прыйшлі да разумення гэтага.
І пачуўшы нейкае слова па-беларуску, моладзь можа зацікавіцца гэтай мовай. Зрэшты, вы ж таксама, напэўна, не ад самага дзяцінства для вас мова існавала. Вот як вы прыйшлі да беларускай мовы? Пра што?
З кахання.
Вы?
А у мяне праз усё ж такі праз музыку прыйшло, праз вось пачуў, убачыў, зацікавіўся, палез у інтэрнэт, паслухаў ты ШНРМ, прачытаў нейкую кніжку.
Такім чынам, вы перакананы ў тым, што вось гэтыя вашы ініцыятывы, гульні, казкі па-беларуску, іншыя розныя сучасныя з'явы могуць стаць трамплінам да беларушчыны, так?
Тут ёсць ужо вельмі добры прыклад, калі буйныя кампаніі, тыя ж, напрыклад, Велком, МТС, самі у пэўных накірунках дзейнасці пачынаюць актыўна выкарыстоўваць беларускую мову, у тым ліку ў рэкламе, у тым ліку ў стварэнні вось новых нейкіх праектаў ці ў падтрымцы праектаў. Яны бачаць, што гэта запатрабавана і яно як бы працуе на іх імідж. І, напрыклад, вось той жа прыклад з конкурсам відэаролікаў «Крок наперад», там можна ўбачыць на сайце, што Юрась звяртаўся і да вялікай колькасці камерцыйных кампаній. І там можна бачыць, што ў выніку партнёрамі сталі кампанія ADSL, а не якія таксама ўбачылі ў гэтым перспектыву. І гэта паказвае, што і бізнес разумее, што гэта можа мець ім карысць.
Што яшчэ трэба зрабіць? Можа, у вас ёсць у плянах? У вас такіх прасунутых маладых людзей?
Магчымасці значна больш з'явілася, ось дзякуючы тым жа і інтэрнэту, і сацыяльным рэсурсам, што чалавеку значна прасцей стала данесці інфармацыю пра сябе, пра сваю дзейнасць, праз даслаў e-mail у рэдакцыю нейкага радыё, ці просто зрабіў суполку і пачаў туды дадаваць людзей, і ў выніку як бы пра гэта даведалася нашмат больш людзей. Ці там стварыў праграм, вельмі шмат магчымасцяў з'явілася. І вось гэта дазваляе такім чынам з'яўляцца новым ініцыятывам і прасцей і хутчэй пра сябе заяўляць. Таму тое, што будзе, я думаю, што мы яшчэ пабачым.
Паслухаем адказ Таццяны.
На дадзены момант справа нават не столькі ў новых тэхналогіях, колькі ў матывацыі людзей. То бок можа быць нейкая віртуальная рэальнасць, што заўгодна, планшэты, смартфоны, але людзі проста застануцца глухімі да гэтага. І важна, каб ствараючы любы праект, ствараючы любую там праграму, ўсё што заўгодна, знайсці свайго чытача, карыстальніка і натхняць людзей на стварэнне сваіх нейкіх праектаў і карыстацца мовай.
На пачатку перабудовы. Пры канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў будаўніцтва новай незалежнай дзяржавы мы былі такімі аптымістамі. Я таксама тады веру, што беларуская мова будзе адзінай дзяржаўнай, што помнікі Леніну і Калініну знясу будуць, паўстануць помнікі нашым беларускім героям, вуліцы будуць называцца па-іншаму, шмат ініцыятыва ўзнікала. І вось мы стаім зноў ля разбітага карыта, зноў нібыта новы этап адраджэння. Не баіцеся ж таго выніку? З'яўляецца тое, што вы зараз робіце, той прыступкай, ад якога нарэшце мы прыйдзем да Беларусі, беларускай мовы, да беларускай культуры?
Каб я не верыў у лепшае і не было такога аптымізму ў душы, то я б там з сябрамі 5 разоў у новых месцах не адчыняў арт-сядзіб. Усе займаліся бізнесам і зараблялі грошы. Але мы это накіравана кожны раз дзяўбем сябе, дзяўбем іншых і ідзем да сваёй мэты. Спадзяюся, што прыйдзе.